Тепер у мене вже не зосталося слів, але я маю ще обміркувати. Що Оскарові робити після того, як його неминуче звільнять із лікувально-опікунського інтернату? Одружуватись? Лишатися старим парубком? Емігрувати? Повертатися в натурники? Купити каменярню? Збирати учнів? Заснувати секту? Усі можливості, що нині відкриваються перед 30-річним, треба спробувати. А чим їх спробуєш, як не барабаном? Отже, я перекладу для своєї бляшанки ту пісеньку, що лунає в мені щораз живіше і страшніше. Я викличу чорну кухарку, про все в неї розпитаю, і завтра вранці переповім своєму санітарові Бруно, як має далі жити 30-річний Оскар під чим далі чорнішою тінню дитячого страху. Бо те, що колись лякало мене на сходах, те, що в підвалі, де ми брали вугілля, гугукало, аж я не втримувався, щоб не засміятись, те, що, однак, завжди було, розмовляло на мигах, кашляло в дірочку для ключа в замку, зітхало в грубі, скрикувало разом із дверима, валувало з димарів, коли судна в тумані подавали гудки, чи коли між подвійними рамами на вікнах годинами конала муха. Навіть коли в угрі зажадали моєї матусі, а матуся в угрів, коли сонце сідало за Турмберг і жило там для себе, то справдішній бурштин, про кого думав Герберт, коли дерся на оту дровиняку, або взяти головний вівтар, чого був би вартий католицизм без кухарки, яка чорнить усі сповідальні, то вона кинула свою тінь, коли розпався на порох увесь іграшковий світ Сигізмунда Маркуса, а в дворі будинку з помешканнями на винайм дітвора Аксель, Мішки, Інухи, Айке, Зузі, Катер і Гансик, Колін, розмовляла про це вголос і співала, варячи суп із товченої цегли. Чи пройшла кухарка чорна? Так, так, так. Винен ти і винен ти, а найбільше ти. Чи пройшла кухарка чорна? Так, так, так. І вона щоразу приходила, навіть коли пінився порошок із присмаком маренки, хоч який невинно-зелений вигляд мала та шипучка. В усіх шафах з одягом, де я будь-коли ховався, ховалась і вона. Це вже потім вона накинула на себе хитрюще трикутне личко Люції Ренвальд, поглинала бутерброди з ковбасою в шкурці і заганяла трясунів на трамплін. Лишився тільки Оскар. Він споглядав мурашок, знаючи, що то її тінь. Вона розплодилась і шукає собі чогось солоденького. І усі ті слова «благословенно», «скорботно», «благодатно», «діва над дівами». І усі ті камені «базальт», «туф», «діабаз», гнізда в черепашнику, такий м'який алебастр. І все оте потрощене голосом шкло, прозоре скло, тонюсінькі витвори складувів і бакалійні товари, борошний цукор у блакитних півкілограмових і 250-грамових мішечках, а потім чотири коти, одного з яких звали Бісмарк, Мур, що його довелося побілити наново, схиблена на смерті Польща, а також екстрені повідомлення про те, хто коли що пустив на дно. Картоплини, що гунко падали з ваг, те, що звужується до ніг, кладовища, на яких я стояв, плити, на які я ставав навколішки, кокосові волокна, на яких я лежав. Усе, що втрамбовано в бетон, цибулячий сік, від якого течуть сльози, каблучка на пальці і корова, що лизала мене. Не питайте Оскара, хто вона така. Слів йому вже забракло. Бо те, що колись сиділо у мене за спиною, а тоді цілувало мій горб, відтепер завжди і всюди виходить мені назустріч. Чорна кухарка завжди ходила за мною на зерці, а тепер і назустріч виходить чорна, і пальто, і слова перелицювала чорна, чорною валютою платить чорна. А діти, як заспівають, уже не співають. Чи прийшла кухарка чорна? Так, так, так. Виступ Гюнтера Грасса з нагоди вручення Нобелівської премії. Назва «Далі буде». Вельми шановні члени Шведської академії, пані і панове, у 19 сторіччі примітка «Далі буде» вказувала на те, що прозовий твір ще не завершено. Щоденні газети і тижневі часописи щедро надавали місце у своїх підвалах для таких творів. Роман із продовженням був у розквіті. Поки розділ за розділом хутко з'являлися друком, середина твору ще тільки поставала в рукопису, а кінцівка ще не була й придумана. Однак читача тримали в напрузі не лише тривіальні історії, від яких кидало в дрож чи стискалося серце. У такий спосіб шматочками з'являлися і декотрі Діккенсові романи. Як роман з продовженнями виходила і Анна Кареніна «Льва Толстого», саме за тієї доби, що невтомно постачала на ринок масові товари з продовженням, Бальзак, тоді ще невідомий автор, опанував техніку досягати в розповіді особливої напруги в кінці кожної подачі. Та й майже всі романи Теодора Фонтане спершу побачили світ у газетах і часописах як романи з продовженням, скажімо, ті ж таки «Життєві злигодні», з приводу яких власник газети «Фосіше Цайтунг» обурено вигукнув: «Чи настане коли-небудь кінець цій повійницькій історії?» Та перше, ніж прясти основну нитку свого виступу далі, чи висотати з неї побічну, я хочу зауважити, що ця зала і Шведська академія, яка мене сюди запросила, з погляду суто літературного, мені не чужі. У моєму романі «Пацючиха», який вийшов майже 14 років тому і про жахливі події, наприкінці якого, можливо, ще пригадує хтось із читачів, у Стокгольмі перед досить різношерстним товариством виголошують хвалебну промову на адресу пацючихи, чи, правильніше сказати, лабораторної пацючихи. Їй присуджено Нобелівську премію. Треба сказати, нарешті, бо в списку претендентів її ім'я стояло вже багато років, її вважали фавориткою. І ось ця білошерста, червоноока лабораторна пацючиха, що представляла мільйони піддослідних тварин, від морських свинок до макак-резусів, дочекалася високої честі. Це завдяки їй насамперед саме завдяки їй. Так стверджує оповідач у моєму романі, стали можливими всі вшановані Нобелівською премією дослідження і винаходи в галузі медицини, а щодо відкриттів нобелівських лауреатів Ватсона і Кріка, у майже безмежній дослідницькій царині генної інженерії. Відтоді клонувати можна більш чи менш легально не лише кукурудзу та городину, а й усіляких тварин. Тому пацюки-люди, що наприкінці згаданого роману, тобто в постгуманну добу, виступають щораз владніше, називаються Ватсон-кріками. У них поєднано найкращі якості, що мають обидва ці види. Пацюче наявне в людині, і навпаки – саме в такому розплоді світ, схоже,